Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda lewaply lukmanlara Hitay vaksinasiýasy edilýär. Daşawly mugallimler vaksin almagy taýýarlanýar. Lewapda prokuraturanyň derine günden soň baş lukman özüni heläklemäge synaşdy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünya koronavirusun ilkinci hadiselerinin Hıtay'dan ıklanmağından xabarlı olundan tas 3 ay son. Bundan 1 yıl ozal 11. Mart'ta bütün dünya sağlık kuruması dünyanın çarkıncını çalt yayrayan tədək koronavirusu pandemi yığlan etdi. Bu bildiriş dünyanı tolğundurdu. İqtisadiyyatları totudup milyardlar çadım üçün durmuşu baş aşağı etdi. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde biz hadiselerin ölüm sanlarının ve təsirlenen yurtların sanının xas yokurlanmağına araşyarısı bütün dünya sağlık kurumasının başlığı. Tedros Ghebreyesus şonuna çıkış edipti. Biz mundan ozal asla koronavirus tarapından tutuşan pandemiya görmedik deyip olaytti. Şol bir wagtyň özünde biz mundan ozal asla gödäwçilik astyna alyp bolýan pandemiya görmedik deyip sözüne goşupdy. Johns Hopkins Universitetine görä pandemiya şu wagtda çenli tutuş dünýäde 2 milyon 600 000 adamyň janyny aldy. 118 milyon adama yokoştu. Yönü bu sanların xat yokurduğunu anılıyor. 2018 yılın noyabrının Aşgabat'ta geçirilen Ağır Atletika oyuncu Dünya Çempiyonatına yenici olan Türkmenistanlı Gıyıl Pelvan Yıldız Cumabayeva Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov tarafından sıylıklanı. Bu arada Türkmen Nokot News Neşri Türkmen medyasına salgılanıp haber veriyor. 10. Mart'ta Berdi Muhammedov Aşgabat'ın Olimpiya Şehirçesine Yıldız Cumabayeva'nı sıylıklamak davrasına katlaştı. Davrada Gıyıl Pelvan'ı halkara yarışta gazanan altın medalı qoşuruldu. Şeýlede prezident Türgeni watana bolan söýgüsi üçin diýen medal bilen sylaglady we oňa Lexus gysymly awtowlag sowgat etdi. Türgeniň täälimçisi Meretgul Tähet Muradow hem watana bolan söýgüsi üçin diýen medal bilen sylaglandy we oňa täze kwartira sowgat edildi. Şol bir wagtyň özünde Berdi Muhammedow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ormasary, Milli Ağır Atletika Federasiýasynyň başlygy Berdiniýaz Mätiýew gaýrat medaly bilen sylaglady. Türkmen Nokot News neşriniň ýazmagyna görä Gyz Pelwany awtowlag gowşurulmagy soraq döretdi. Sebäbi Türkmenistanda denanlar sürücülük şahadatnamalary bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. 2018-nji ýylyň 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Ağır Atletika oýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçirildi. Çempionatyň 45 kilogramy çenli agrym derejesindäki ýarışlaryny ilki başda Taýlandly Tuhunya Sukaryen altyn medal gazandy. Öňe halkara Ağır Atletika Federasiýasynyň ýarışlardan soňky doping barlyklary Taýlandly türgünin bellenen düzgünleri bolanyny ýüze çykardy we onu medaldan mahrum etdi. Hemde kümüş medal gazanan Yıldız Cumabayevany bu ýarışyň ýeňijisi diýip ýylan etdi. Rus parlamenti Parlamentiniň aşağı palatası Döwlet Dumasy töten aýyn korrupsiýa ruhsat berýän kanun taslamasyny dertlapky diňlenişikde makullady. Kanun taslamasyna görä resmiler, kazylar, prokurorlar, harbylar we beýleki adamlar korrupsiýa hadiselerini ýol açan şertlere gödäwçilik edip bilmedik halatyna ýüze çykan korrupsiýa hereketleri üçin jogapkärçilik çekmeýärler. Kanun taslamasyna görä şeýle halatlar tebigi helakçilikleri, şol sanly ýer titremeleri, suw joşgunlaryny, harasatlary, ýangyn hadiselerini, pandemiýalary, harby konfliktler we terrorçuluk hereketlerini öz üçin alýar. Kanun taslamasyna laýyklykda her bir korrupsiýa hadisesi ýörüýte komissiýa tarapyndan deriňeler we ýörüýte topar korrupsiýa hereketiniň tötenleýinligi ýa-da däldigi we oňa gödäwçilik edip bolmajak şertlerde ýol berilenligi ýa-da däldigi barada karar kabul eder. Egerde korrupsiýa hereketleriniň tötenleýinligi kararlaşdyrylsa oňa baş goşan adamlara şeýle hereketleriň netijelerini düzeltmek üçin gödäwçilik astyna alyp bolmajak halatlaryň soňlanmagynyň ýa-da bir aý möhlet berilýär. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu 11-nji martda Birleşen Arap Emirliklerini taryhy sapar amala aşyrar. Bu sapar Israýlda geçiriljek saýlawlaryň öňýany aýlygy ýurdu bilen arada täze ýoly goýulan gatnaşyklara üns çeker. Israýl mediýasyna görä Netanyahu-nyň Abu Dabi-niň aeroportuna täze gelen şahzada Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen duşuşmagyna garaşlýar we ol şol günüň özüne ýygyna dolanar. Israýl hökümeti has ozal meýilleşdirilen ýöne koronavirus sebäpli wagty ýyza süýşürilen bu saparı tasdiklamadı. Abaşa araçılığını Israel sentyavrda Birleşen Arap Emirlikleri ve Bahreyn bilen resmi gatnaşıkları yola koydu. Bu yurtlar Misir ve Yordaniyadan son Evrey devleti bilen diplomatik gatnaşıkları yola koyan 3. ve 4. Arap devletleri oldu. Olardan son Sudan ve Marokko Israel bilen gatnaşıkları yola koydu.